Thank you. a outra historia de Galicia. Baixo medievo. Goodbye, Portugal.
Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
Alfombras, barato, paisa!
Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
¡Ese son eu! ¿Qué pasa?
Alfonso VI era rei de Galicia.
¡Oh, chupade esa! ¡Son o rei!
Tamén rei de Castela.
¡Mi má, tamén bueno!
E rei de León.
¡Toma! ¡Alfonso number one!
Alfonso tiña dúas fillas.
Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
É neste ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios e herdanza as fillas.
¡Fillas, vinde por aquí!
Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
Ai, Urraca. Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego, dise pega.
Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas. Son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
¡Mete a tu hermano a gallona! ¡Urraca!
¡Xa está ben, non!
Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
¡Chámome Urraca!
Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E dis que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
Ui, que leria. Pois cambiado reinos e pista.
E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
¡Urraca!
Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Tell me what you need. All your love so free.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
And in the air the sleigh bells sound, the frosty patterned window pane. It's British summertime again.
No, it's not! It's Christmas!
Yes, Christmas, and old children wait for hoofbeats on the roof. But this year's stockings won't be filled, there's been a mighty goof. Yes, this year there's no peace on earth, nor food and gifts abundant. For Father Christmas has been sacked, and his gnomes are all redundant.
Don't you know there's fire I'd love to run out now. There's no way left to turn.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Tú no, tú vas por la vida de estrella del rojo. se queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
And I was over until you kissed my lips. And man nerviosa e palpitante oceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo. Escribo. ¿Para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes. Ide a morar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada. Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Vaguidades do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas, y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
drums, Stuart Copeland. Good night from the police. Thank you, Bob Lyle. Thank you.